وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
Il en fut ainsi de Caroun, Corée, Pharaon et Haman. Moïse leur apporta les preuves évidentes, mais ils furent hautains et dédaigneux sur terre. Mais ils ne purent nous distancer.